Pjesa e parë ka të bëjë me aspektin ekonomik dhe parashë investime miliarda dollarshe në territoret palestinese. Sipas një shkrimi në gazetën New York Times, ideja është që të sigurohen para nga shtetet e pasura të gjirit persik, si dhe nga donatorët në Evropë dhe Azi që do t'i bindnin palestinezët dhe aleatët e tyre për të bërë lëshime politike në favor të zgjidhjes së konfliktit me Izraelin. Presidenti Trump e ka cilësuar planin e administratës së tij si marrëveshje të shekullit, edhe pse elementet politike mbeten të panjohura dhe konferenca në Bahrein nuk pritet të trajtojë çështjet më kontestuese të konfliktit, kufit, statusin e Jerusalemit, refugjatët palestinezë dhe sigurinë e Izraelit. Zyrtarët palestinezë kanë njoftuar tashmë se nuk do të marrin pjesë në konferencën e Bahreinit që do të zhvillojë punimet më 25 dhe 26 qershor.
Është një përpjekje për të sforcuar aspektin ekonomik përballë aspektit politik. Palestinezët duan të marrë fund pushtimi dhe jo të përmirësojnë jetën e tyre duke qenë të pushtuar.
Konflikti midis palëve është i vjetër 100 vjet, që kur Britania ka marrë kontrollin e territorit të njohur si Palestinë, pasi sundimtarja saj pjesë të lindjes së mesme, Perandoria Osmane, është mundur në luftën e parë botërore. Doka ka qenë banuar me shumicë arabe dhe pakicë hebreje. Tensionet midis këtyre popujve janë rritur kur komunitetin ndërkombëtar i ka dhënë Britanisë detyrën për të krijuar një vend për hebrejt. Për këta të fundit ajo ka qenë toka e stërgjyshve, për arabët toka e tyre. Në mes të viteve 1920-1940, numri i hebrejve atje është rritur ndjeshëm, pasi shumë kanë ikur nga persekutimi në Evropë. Dy popujt kanë luftuar disa luftra dhe ajo e vitit 1967 është veçanërisht e rëndësishme për konfliktin që vazhdon. Gjatë kësaj lufte, të njohur si lufta gjashtëditshe, Izraeli ka pushtuar bregun përëndimor dhe rripin e Gazës, të dyja territore me shumicë palestineze. Edhe sot bregu përëndimor është nën pushtimin e Izraelit. Ndonë se ajo është tërhequr nga Gaza, Kombet e Bashkuara vazhdojnë të cilësojnë atë pjesë të tokës si pjesë të territorit të pushtuar. Izraeli po ashtu pretendonë se i gjithë Jerusalemi është kryeqyteti i tij, por palestinezët e duan Jerusalemin lindor për kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Shumica e refugjatëve palestinez dhe pasardhësit e tyre jetojnë në rripin e Gazës dhe në bregun përëndimor dhe Izraeli nuk i ka lejuar të kthehen në shtëpitë e tyre. Për më tepër, në 50 vjetët e fundit, Izraeli ka ndërtuar vendbanime të reja në territoret e pushtuara ku sot jetojnë mbi 600.000 hebrejnj. Pra konflikti është aq i komplikuar dhe si mundësi për zgjidhjen e tij është përmendur zgjidhja me dy shtete, në bazë të së cilës palestinezët do të krijonin shtetin e tyre me Gazën, Jerusalemin lindor dhe pjesën më të madhe të bregut përëndimor. Pjesa tjetër e territoreve do t'i mbetej Izraelit. Analistët dyshojnë se gjërat po shkojnë ka zgjidhja me dy shtete marrë parasysh, siç thuhet, politikën më pro-izraelite të Shabas. Haflovat nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë për Ekspozin thotë:
So if we're talking about
nëse flasim për zgjidhjen me dy shtete, ashtu siç e kupton shumica e komunitetit ndërkombëtar dhe palestinezët dhe siç e ka kuptuar qeveria më parshme izraelite, është e qartë se si do të dukej plani i SHBA-s. Ai do të përfshinte zgjidhjen e çështjes së statusit të Jeruzalemit, të kufive, të refugjatëve, të sigurisë. Do të befasohesha sikur plani i Shteteve të Bashkuara për paqe, nëse ndonjëherë prezantohet i plot, do të shkonte në drejtim. Nëse nuk shkon, mbetet pikpyetje se sa pozitiv është pozicioni i SHBA-s dhe sa është në gjendje ta çojë paqen përpara.
Palestinezët kanë paralajmëruar se do ta refuzojnë çdo plan për paqe të ofruar nga SHBA-ja, duke thënë se Trump anon ka Izraeli. Trump në dhjetor të vitit 2017 e ka njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe ka zhvendosur ambasadën amerikane nga Tel Avivi në Jerusalem. Shtetet e Bashkuara gjithashtu kanë ndërprerë qindra miliona dollar ndihma për palestinezët dhe kanë mbyllur zyrën diplomatike palestineze në Washington. I pyetur nëse plani i Trumpit për paqe mund të çojë në ndonjë ndryshim, Lovat përgjigjet.
Well, the way it's
Mënyra se si po prezentohet aktualisht nga ekipi për paqe dhe veprimet që ka ndërmarrë administrata amerikane për të riformsuar realitetin në teren, tregojnë se shanset për të arritur zgjidhje të konfliktit izraelito-palestinez janë shumë të dyshimta. Megjithatë, ka një aspekt tjetër të kësaj marrëveshjeje të ashtuquajtur të shekullit, e që është normalizimi marrëdhënieve midis Izraelit dhe Xhirit Arab, duke u përqendruar në armiqsinë e përbashkët ndaj Iranit dhe në ndarjen e interesave ekonomike. Fokusi në këtë çështje po rritet, ndërsa çështja izraelito-palestineze është bllokuar.
Duke reaguar pas njoftimit të shtëpisë së bardhë se faza e parë e planit të saj për paqe do të përfshi aspektin ekonomik, krye negociatori i palës palestineze Saeb Erekat ka thënë se Trump nuk do paqe, ai do dorëzimin e palestinezve. Në një opinion për gazetën New York Times, Erekat ka shkruar se ekipi i Trumpit ka përvojë në biznesin e pasurive të paluajtshme, por çështjet në fjalë kanë të bëjnë me çlirimin kombëtar, drejtsinë dhe barazinë. Askush nuk mund ta zhvleftësojë të drejtën e një kombi për të qenë i lirë ose ta eliminojë dinjitetin e tij, ka thënë zyrtari i lartë palestinez Saeb Erekat. Plani i SBA-s është bashkëhartuar nga këshilltari i Trumpit Jared Kushner, njëherësh dhëndër i presidentit.
Populli palestinez së bashku me të gjithë njerëzit në lindjen e mesme meritojnë të ardhme me dinjitet dhe mundësi për të përmirësuar jetën e tyre.
Kushner po ashtu është situar duke shprehur pasiguri mbi aftësinë e palestinezëve për veçqeverisur. Në një intervistë për Axios në HBO, Kushner ka thënë se palestinezët e meritojnë vetvendosjen, por ka hezituar të shprehë mbështetje për shtetësinë palestineze. Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe planifikojnë të marrin pjesë në konferencën e Bahreinit, por ato i kanë siguruar palestinezët se nuk do të mbështesin ndonjë plan amerikan që nuk i përmbush kërkesat e tyre kryesore. Ndërsa paqartësitë dhe mospajtimet në rrafshin diplomatik të mbeten, tensionet në terren duken të pashmangshme. Palestinezët në rripin e Gazës dhe në bregun përëndimor thonë se vuajnë për shkak të kufizimeve të Izraelit. Izraeli thotë se vepron vetëm për të mbrojtur nga dhuna palestineze pasi rripi Gazës kontrolohet nga grupi militant i quajtur Hamasi.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.